Det kan ju hända att dere hørte om David och Goliat för länge, länge sedan på söndagsskolan. Men vet dere vad? David och Goliat, den fortellingen, den är ju väldigt, väldigt mycket djup, så den tåles att höras för av oss vuxna också. Det finns dybder och det finns detaljer som är spännande i den texten. Vi ska inte läsa hela texten för den är ganska lång. Så vi ska pröva att förtälla den och gå igenom dem och peka på vissa ting. Saul var kung på den tiden. Och Saul, han hade egentligen, jag tror att det var en ganska kort tid efter att han blev kung som han faktiskt fallt, att han blev lite dålig. Alltså, han begynte att gå icke Guds väg. Han gjorde massa rart. Så då, det som skedde då i den här historien med David och Goliat, då hade Gud allerede valt ut David till att bli konge. Men det var inte offentligt och han var ju bara en gutt. Han var ju, jag tänkte om Konrad hade varit här idag, så tänkte jag omtrent så gammal som Konrad, tänker jag, kanske. Han var ju bara en gutt. Men Gud hade valt honom för att han hade ett hjärta som Gud såg till. I denna förtällningen så sänder då far till David. För han har ju 8 söner. David är den yngsta. Han har 8 söner. 3 av dem är ute i strid i Sauls armé. Han säger till David, ta med dig 10 bröd, 10 ostar och rostad ax. Och gå till dina bröder och hör hur det går, hur det står till med dem. Så att vi får veta, vi får en rapport. Fall det är grejt. Och de hade nog hört någon rykter som vi ska prata om senare. Att det var inte så grejt. Och David han går dit. Och när han kommer dit så står Israels här på den sidan. Och filisterna på den andra sidan. Och så är det en dal emellan. Så det är liksom 2 fjäll. Och så står de där och de hör härskrik. De ropar mot varandra och det är ganska guffen stämning. Så är det någon som då träder ut. En lång man. Skicklig lång. Vi ska få höra om det är mer. Han går ut och så säger att sänd någon till mig. Och så ska jag strida mot han. Och den som och så han utfodrar Israels här. Och de var livrädda. Men David, han kommer där. Jag tar utfodringen. Det är bakgrund till historien. Så ska välkommen Olga. Vi ska ha någon stol. Vi ska rigga oss till lite. Jag har tänkt ut den här. Och så finns det en stol där. Ta en där. Sitt. Oj. Nej, men det begynner ju bra, Olga.
Ramlar.
Du detter ner. Ja, nu får du hålla dig fast i Herren. Nej, men, ja. Går det? Sitter du tryggt?
Nej.
Olga ville att vi skulle sitta på såna stolar. Men,
ja,
tänker, men så. Det är ju också det, de må ju se oss.
Mm. Ja, ja.
Så därför så har jag tvingat Olga till detta.
Ja, jag ska pröva liksom.
Ja.
Jag följer mig som en höna, vet du.
Ja. Och du ser ut som en höna också, så det är helt grejt.
Ser du? Ikke sant.
Ja. Ja, ja. Och du, nu sitter vi här.
Ja.
Oh, det är lite spännande, för vi ska ju pröva och liksom prata så som du och jag pratar. Och vi kan ju prata mycket, både du och mig. Så ska vi pröva att göra det så att människor förstår någonting av det vi säger. Så det är en utfordring. Detta har vi aldrig gjort förut. Och därför så är vi väldigt avhängiga av att Gud är med oss.
Men det är väldigt göj.
Ja, det är väldigt
spännande. För det har vi gjort samman i sista 4 år.
Ja.
Det är helt ofattligt. Var eneste torsdag. Och vi vuxit samman faktiskt i kärlek till Guds ord och Gud. Det blev bara större och större. Det blev varje gång wow. Det är lite sån skjulta skatter, vet du, i Bibeln. Det är mye mer än man ser. Och det är därför vi har bestämt att ta på en måte en väldigt känd fortelling som alla kanske hört fra før, och till och med de som egentligen inte har så stor tro. Det har hört det kanske på skolan där eller här, ikke sant? Så bibelskoletekst liksom eller bibelsøndagsskoletekst som till och med ja har vi inte hört om David och Goliat det är ju liksom men vi ville visa att ju mer man läser man kan stansa och läsa igen och igen ju mer man plukker oj det där har jag inte sett och ja det slik Gud du faktiskt visar oss ikke sant? Så det kan liksom vara väldigt väldigt aktuellt I vilken som helst situation Så,
Så da tenker jeg, skal vi begynne å bare beskrive Goliat? Ja. At det begynner å ha litt fokus på ham?
Ja, for jeg tenker egentlig at det som skjer, vi vet, at det krigen mot, mellom filistrene og Israel på denne tiden. Ikke sant? Og Saul var kongen, som vi sier, at han ble salvet av Gud, men han ble valgt av mennesker. Ikke sant? Ja. Det, han var mann etter på en måte menneskets hjerte. Og det viste seg at han gjorde mye som var ondt, som var urett I Herrens øyne, og derfor forkastet Herren hans. Så det var ikke kjent for mange ennå, ikke sant? Og det var jo
Hva det som durer her bak? Det Audun?
Det Audun som durer? som Karlsen på taket?
Det den andre Audun?
Ikke sant?
Det bara säger Audun så är det så springer det ganska många fram.
Det är många Audun. så. Mm.
Ja. Och det är ju intressant det här att vi men det är någonting som durar fortsatt.
Jag har det helt grejt
igen. Det är i mitt huvud. Ja.
Ja, just ja.
Men vi ser gärna till det yttre. Det är ju det som är intressant med Gud ser till hjärta.
Ja.
Men fortsätt Olga.
Ja, där tänker jag egentligen så vill jag starta för för mig är det väldigt viktigt att jag är inte någon som talar som ska liksom förbereda sig så mycket. För mig är det väldigt viktigt vad som Gud lägger på mitt hjärta. Det är ju där det måste vara väldigt sån personligt för mig. Därför tar jag också de tankarna som jag får av att läsa denna denne kapitelen. Og da tenker jeg det som først og fremst tenker jeg hvem Goliat? Hvem var han? Hvor kom han fra? Tenkte vi må se litt grann på hans opprinnelse. Hans bakgrunn. Og da vet vi, det står I denne kapitelen at det kom fra en mann som het Goliat. Och han var en anakiter fra Gat. Och där tänker jag med en gång Gat. Var var det då? Var ligger detta stede dagen idag? Och det visar sig att det ligger I Gaza. Och där tänker jag det är väldigt speciellt. För det är ju konfliktområde dagen idag. Jag tänker här är ju 3000 år för. Inte sant dagen idag. Och så är det fortsatt konflikten där. Jag tänker inne mig herre, är det liksom filisterland på matte? Så som det var ju för 3000 år sedan. Och vi vet att filisterna var ärkefiender till Israel. Och I Bibeln så är det bilder på allt som står emot Gud, allt som kämpar mot Gud. Så tänker jag, det är ju väldigt spännande. Och så tänker jag anakiter. Vem är anakiter egentligen? Och då står det I vart fall det jag fant ut att I fjärde Mosebok så står det lite grann beskrivelse I kapitel 13 32 så kan vi läsa. Det var den gången Gud sände spiderne I det lovende landet som de skulle speide hva som der så det var et flott land og det var mange mennesker mange folkeslag som bodde der det var ja, hibusitene anakitene, masse ikke sant? Og da var det også det folkeslaget som het anarkiter. Og da skal jeg bare lese, for jeg synes det veldig spennende å lese sånne parallelle steder på en måte. Da speiderne kom tilbake og beskrev landet og sa at vi kan ikke gå dit. Ikke sant? I hvert fall 10 av dem sa at vi kan ikke gå dit. Der jo svære folk og befestet by, vi kan ikke ta dem. Det var bare Josva og Kaleb som sa, ja, men vi må stole på Gud. Og da ble det sånn at de 10 som fryktet, de satt ut rykter bland israelitene om landet de hadde utforsket. De sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anarkiterne hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Da har vi de anarkiterne. Da har vi det Goliat kom fra. Det er ikke rart at han var kjempe, ikke sant? Så han var usynvanlig stor, uvanlig stor mann. Så det...
Og så uvanlig stor. Ja. Altså det, han var jo altså over 3 meter.
Ja,
3 meter og 25 centimeter har jeg reknet ut.
Så det er jo
om det er mer sant. Av det som jeg har, av hva jeg forstår. Va? Mm. Så 3 meter er ganske stor. Uff, liksom. Og, ja. Mm. Så var han en krigare.
Ja.
Men fortsett i din tråd.
Mm. Ja. Så jeg tenker at kan vi også møte akkurat det med Goliat i Josva. Da Gud befalte Josva å innta landet. Ikke sant? Og de skulle kjempe imot de folkeslagene der, og Gud skulle overgi dem i Israels hender, som Gud har lovet. Og så befalte Gud også at Josva, han skulle utrydde de folkene. Og for oss kan det føles veldig liksom sårt og rart og liksom sånne ting. Men det handler ikke om mennesker, det handler om synden. For det var folkeslagene som dyrket avguder, og som gjorde mye motbydelig, som var motbydelig i Guds øynene. Og Gud ville ikke at synden skulle spres over israelitene også. For han visste hvordan vi er. Ikke sant? Og da står det at Josva skulle utrydde dem. Og det gjorde egentlig Josva. Nesten. Ikke sant? Og da tenker jeg, så jeg vil henvise meg til Josva-bok. Skal vi se. Og lese en liten sted til dere, for at dere skal på en måte, det er mange sikkert lest det, men det er ikke alltid man husker det. Og da er det Josva 11, og der skal vi se, ser vi i 21-22. På den tiden dro Josva også opp og hogg ned anarkiterne i fjellandet, i Hebron. Der byr Anab og hele fjellandet i Juda og Israel, og slo dem og byene deres med bann. Det ble ingen anarkiter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gad og Ashdod ble det noen tilbake.
Bare i Gaza.
Ja.
Og Ashdod.
Ja.
Der ble de igjen.
Ja. Og så leser vi nå etter en stund. Jeg vet ikke hvor mange år det har gått. Ikke sant? Så dukker opp han, Goliat.
Og det som
vi vet
at vi også har pratet om, at,
ja,
at Joshua, han lød nesten. Han
gjorde
det. Han lød Gud veldig mye, men det var nesten. Han bommet på noe, og det får de nå betale.
Ja. Ja. Og det jeg tenkte, mine tanker sånn var i hvert fall at når vi er nesten lydige mot Gud, og så kanskje 80% og 20% så sparer vi til oss selv og bedømmer selv, så kan det skje at det hopper opp en sånn Goliat i våre liv etterpå. Situasjoner, våre valg, ikke sant, som vi faktisk må betale for, ikke sant, etterpå. Så dette jo på en måte en konsekvens av nesten lydighet til Josva. Så står nå filisterne, og så kommer han Goliat fram. 3 meter lang. Han har på seg flott rustning av bronse, ikke sant? Han har våpen, han har skjoldbærer, og da på en måte jeg tenker, hvilket inntrykk han gjorde på israelitene, ikke sant? At det er nok at han var svær, og det er jo sikkert ikke mange sånne kjemper var rundt omkring, ikke sant? Men han også var flott kledd. Det viste seg at han var profesjonelt, han hadde råd, han drev med han, ja, som jeg skrev hos meg, at han var kriger fra ungdom av, det sa Saul til David. Så skremmende ekspert på kampføring, ikke sant? Så jeg tenker, sånn kan være også ondskap. Det ser ikke bare stygt og stort ut. Ondskapen kan også se veldig flott, veldig profesjonelt, veldig på en måte, ja, utlært. Og, ja, det kan ta helt oss til, vi blir lamma og tenker, nei, dette der, det er jo helt sikkert riktig, dette er så profesjonelt, ikke sant? Vi kan bli skremt og påvirket. Jeg tenker, ja, det er sånne.
Og så han så jo skremmende ut, men han også i orden hadde han jo store og liksom hemska ord, og han var så bra og sånt. Ja. Og det kan jo også skremme mennesker som har veldig store ord og sier at de er best og størst og vakrest. Mm. Så blir vi utrolig redde.
Hovmod, ikke sant? Ja. Så det er jo liksom mine tanker. Når jeg tenker på Goliat, jeg tenker ja. Det er veldig spesielt at han var ikke noen som bare stor huleboer, liksom, du kunne med le av, men han virkelig hadde, wow, kunnskap, ikke sant? Han kriget, han var profesjonelt, og når de, Israels hær, målte hans styrke med seg selv, så hadde de ingen sjans, selvfølgelig. Det er jo menneskelig, de blir lammet av angst og frykt, og tenker, hvem kan stå imot der?
For det står jo også hvor lenge han drev på så her.
Ja.
For det var jo ikke bare en dag. Det var jo lenge.
Og det, er jo også veldig spesielt at han kom i 40 dager fram både morgen og kveld og ropte. Han ropte til Israels her. Han håna dem. Han trakasserte dem. Han latterliggjorde dem. Ha, kom hit, ikke sant? Og jeg tenker, slik kan også ondskapen rope på oss i forskjellige livssituasjoner og sånne ting, og trakassere oss, tråkke på oss, skremme oss, i veldig lang periode. For jeg tenker, 40 dager, det er veldig spesielt tall, og jeg vil prate om dette videre, men allikevel, det er noe på en måte prøvelsetiden, ikke sant? Det kan være noe vi frykter, og vi, det første vi våkner, vi tenker på, og det siste vi legger oss, vi tenker på, noe slik, ikke sant? Skremmende, stort, større enn vi kan egentlig takle. Så han er jo på en måte bildet på ondskap, og bildet på det at ondskapen kan komme i forskjellige forkledninger, ikke sant? At man kan ikke tro. Jeg tenker, det som kommer liksom bildet for meg, at når ting er stygt og ondt og sånn, på en måte, det er lett å gjenkjenne. Men når ondskapen kler seg i flotte, på en måte, glansbilde, ikke sant? Skjult, så er det veldig vanskelig å gjenkjenne dette, ikke sant? At dette er faktisk ondt. Så det og det. Mm. Og så tenkte jeg på disse 40 dager, ikke sant? Det kunne jo stått liksom 30 dager, eller 12 dager, eller hva det er med 40 dager. Og da tenkte jeg, herre, vet du hva? Det er jo mange ting som 40 i Bibelen. Och jag bara hade lyst liksom att liksom tänka för mig vad som var 40. Synden floden, inte sant, i Noas tid, den var i 40 dagar. Jesus, han fastet i örkena för han blev fristet av djävulen i 40 dagar. Han också visste sig som uppstanden för disciplinerna i 40 dagar. Spiderna i det lovande landet som blev sent för att utforska landet var där i 40 dagar. Israels vandring, den var i 40 år. Moses gick upp i fjället för att ta emot steinstaler. Och han var där i 40 dagar. Och där tänker jag, för mig har det varit 40 dagar. Det är väldigt speciellt. Det är liksom prövelsetid och kan vara yrketid, inte sant? Och samtidigt tänker jag, så Gud är där. Inte sant? Någon gång tränger vi törka tiden, inte sant? Något som ingenting som hjälper, inte sant? För att på något sätt söka Gud verkligen av hjärta. En slags
utrustningstid.
Ja, utrustningstid på något sätt. Tid. Och på kanske en, med stillhet. Ja. Mm. Mer,
Och också i de här 40 dagarna som med David i denna förtällningen så var det, blev det en utmattelsetid. Jag tänker att de blir för dem blev det vanskligare och vanskligare och vanskligare. Mm. Men någon gång så blir det så vanskligare och vanskligare och vanskligare för Gud gör ett mirakel.
Yes.
Så det liksom, den örkentiden, den ska vara där någon gånger.
Ja, ja någon gånger tränger vi kanske det.
Och så var det då David som kommer in i detta.
Ja, och jag tänker det är ju väldigt, väldigt speciellt. För jag tänker, hvis jag ska fortsätta på den tanken lite grann om David och Saul, inte sant, vad som var skillnaden. Jag tänker Saul, han hade ansvar för sin egen här. Han hade ansvar för sina män. Han skulle manna dem upp. Han skulle hjälpa dem, inte sant? Han skulle han skulle vara konge. Inte sant? Men han gjorde inte det. Det står att Saul och hans män blev livrädda. De blev kämpereda. Och jag tänker att när Goliat kom i 40 dagar där framför dem så spreds det rykter över hela landet. Och det är ju far till David och alla israeliterna hört om det. Inte sant? Så sänder far David.
Ja, det var väl antagligen därför som han sände ut de här ostarna och axeln och
hurdan det går.
Bröd. Ja, för att hurdan går det nå? Hurdan går det? Jag har hört rykter. Ja. Antagligen så var det så. Mm.
Och när jag tänker på David, tänker också vem var han David då? Jag tänker att han är ju en väldigt speciell person, så jag, som jag sagt till Heidi och sa att han är ju inlängd person i Bibeln, heter Jesus för mig. Det som fascinerar mig väldigt med han, det är ju hans relation till Gud och med Gud. Att han var väldigt ärlig med Gud, det är väldigt, väldigt speciellt. Han hade uppriktigt hjärta och väldigt ydmykt ond. Jag har läst salmerna hans i mina på något värsta perioder i mitt liv där jag egentligen inte, nästan inte kunde läsa något annat, så läste jag salmerna och jag fann väldigt mycket tröst, väldigt mycket styrka och samtidigt har jag faktiskt klart relationen. Jag tänker, wow, herre, han skyller ingen sin för dig. Han öser ut sitt hjärta. Han kommer inte med unnskyldningar eller åh, det var inte mig eller det var det ena eller det andra. Han säger, herre, min synd alltid föran mig. Refs mig inte i din vrede, men med din store godhet se til meg. Og det sånn jeg har lært. Jeg tenker, Gud har lagt på mitt hjerte at han trenger ikke at vi skal pynte på oss. At vi skal komme til han og vise hvor greie vi er. For det jo det vi lærer i samfunnet, ikke sant? Vi skal være alltid greie, snille og sånne ting, ikke sant? Vi skal oppføre oss, vi skal, ikke sant? Men jeg tenker, ja, man kan tenke det. Overfor hverandre så prøver vi det. Men jeg tenker, vi trenger ikke for Gud. Vi kan komme med det der. Han var ikke redd å komme med klager. Vi jo så redde og klager, liksom, at det her, å nei, vi skal liksom beklage hele tiden, stakkars folk, liksom, og sånne ting. Men han kom med sin klage. Han kom med fortvilelse, ikke sant? Og liksom, Herre, la de lovløse gå til grunne. La dem fanges i sine egne planer og sånne ting. Jeg tenker, Herre, hvis David kunne komme slik, hvorfor kan ikke jeg det? Ikke sant? Og da tenker jeg, det er derfor David var mannen etter Guds hjerte, tenker jeg. For han var oppriktig og ærlig med Gud. Og jeg tenker, selv om det er mange personer i Bibelen som er spennende og fortjener oppmerksomhet, det er mange profeter som jeg elsker. Åh, Jesaja, kjære venner, hele Bibelen er på en måte pakket i disse 66 bøker og sånne ting. Men det er David. Gud har lovet at din trone skal stå i evig tid. Jeg tenker for meg var det liksom Gud elsket han som sin egen sønn. Det var så utrolig spesielt. Og det er derfor tenker jeg Gud valgte han. Og det var en veldig overraskende valg. Ikke sant? For mange. Fordi jeg kikket litt på kapittel 16 i Samuel. Første Samuel-bok, fordi David og Goliat, ikke sant? Det jo kapittel 17. Men kapittel 16 veldig viktig også, for der står det jo hvordan David ble salvet, ikke sant? Da Samuel kom til byen og kom til familien deres. Til og med Samuel ikke trodde at dette skulle bli David. For jeg ville lese litt grann dette med hjertet, hvordan Gud ser på hjertet. Og det kapittel 16 i 1. Samuel-bok, den 6. vers. Da de kom, og han fikk se Eliab, det er eldste sønnen. Og jeg tenker, det er jo vanlig å by på det du er stolt av. Og det er jo det liksom far var stolt av sine sønner, og Eliab var eldste sønn, ikke sant, og sånt. Så sa han til seg selv, Samuel, her foran Herren står nå hans salvede, ikke sant? For han var flott å se på. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og høy vekst, for jeg har forkastet han. Her gjelder ikke det som mennesket ser, for mennesket ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Og det var det det var. Og jeg tenker det var veldig spesielt valg, egentlig. Jeg tror både brødrene til David ble overrasket. Og vi ser det veldig i oss kuffa, ikke minst, ja. Ikke sant? Og far nok var overrasket, for han ville by på det beste, og David ikke engang var hjemme. Ikke sant? Han var stolt av sine sønner, men David var jo yngste, og han ble ikke tatt på alvor. Det ser vi veldig godt, ikke sant? Og så ser vi videre når David kommer og besøker sine brødre der hvor de stod i krigen. Så ble eldste sint på han. Man ser at han var skuffet. Han uttrykker skikkelig sin sinne og misnøye og sånne ting. Og jeg tror egentlig David selv kunne blitt overrasket, for han levde jo med Gud veldig enkelt liv. Jeg tror ikke han ba engang at han skulle bli en konge. så det er veldig spesielt at han var en mann etter Guds hjerte. Det er akkurat det. Mm.
Och det visar sig lite grann längre fram då med när han kommer och möter eller berättar Saul att han säger att ingen bör tappa modet. Din tjänare ska stå mot denna filisten.
Ja.
Liksom så där kommer den han har levt så med Gud.
Det
är ju otroligt spännande
ja.
med hvordan han kjempet det. Med Gud. Liksom. Mm. Eller
det, med Gud. Det är det jag tänkte. Da jag läste på en måte den versen där och så tänker jag, herre, det är egentligen Saul som skulle sagt det till sina män. Att ingen ska miste motet. Nå ska vi be till Gud. Jag tänker hela kapitlet när jag läste och tänker, herre, var är du? Varför Saul är så rädd? Han skulle som konge och Gud salvet han till konge, ikke sant? Folket ville ha han. Han burde sagt att nå roper vi faste och bön över hela landet. Nå ska vi be till Gud och ska be han och ge oss seger. Men han bare rädd. Ikke sant? Så jag tänker för en dålig ledare. För det vet vi, ikke sant? Når hvis vi har en dålig leder, så påvirker det også andre, ikke sant? Og så her David, som blir nettopp på en måte salvet av Gud, og overraskende valg for mange, og David ble ikke konge med en gang heller. Han hadde mange utfordringer, ikke sant? Mange motgang før han ble virkelig satt til konge. Og han tar på seg dette oppgave på alvor. Da ser han det, at si til folket at ingen skal miste motet, så skal jeg din tjener, sier han. Ikke sant? Tenk på den ydmykhet. Ikke sant? Han sier ikke bare at jeg er Guds tjener, men han sier til Saul også at jeg er din tjener, for han er jo fortsatt konge. Ikke sant? Så skal jeg gå og kjempe. Ikke sant? Så jeg tenker det er veldig, veldig spesielt.
Og så forteller han, eller så står det jo, ja, men jeg har jo kjempet med løver og ja. Bjørnar, og om de hadde en sau i munnen, så sprang jeg etter dem og rev ut lammet ur munnen på dem, så jeg har kjempet før. Fantastisk. Ja.
Veldig. Ja. Og det jeg tenker at også reaksjonen til Saul er veldig spesielt. For jeg er litt sånn, jeg henger på en måte i hver enkelte vers og prøver liksom å fine. Og det tenker jeg, for en reaksjon. Fordi Saul jo svarer, du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med han. Du er jo bare en guttunge, men han er jo kriger fra ungdommen av. Jeg tenker, for et svar på en måte. Jeg tenker, de sitter der i 40 dager og lammer av skrek og gru og vet ikke hvem som skal stå mot filisteren. Og så kommer David og sier, jeg skal gå mot han. Og i stedet for å takke Gud og si, å ja, liksom så bra. Så, men, ikke sant? Men du er jo bare en gutt. Og jeg tenker, hvor mange ganger i livet vi opplever det også. Och bli sett på något sätt ner, inte sant? Ja, men vem är du då? Inte sant? Eller till och med vi själ kan tänka, hvis vi får en uppgave eller vi føler att Gud vill att vi ska göra något, så tänker jag, herre, men jag är ju bara Olga, inte sant? Nej, jag är ju bara liksom, skönner du? Så vi är väldigt sån. Och det här är ju väldigt sån reaktion till Paulus, ja, men du är ju bara liksom Och då svarar David, vet du vad? Ja, jag är kanske en gutt. Men jag passar dyrene till faren min i fjellet alene, siden jag var kanske, jag vet inte, för Israel, fra 6-7 år, ikke sant? Och så kommer det en löve och björn, så tar jag han. Och så sa han, löve och björn? Hä? Børge, ville du ta en løve og bjørn og rive den der fra gav? Jeg tenker, kjære venner, ikke sant? Men for han var det daglige liv. Det er slik han har lært å kjenne Gud, da han ropte til Gud, ikke sant? Og Gud alltid hjalp han, ikke sant? Og da elsker jeg hvordan han avslutter talen sin, og det han svarer sitt, han sier, både løve og bjørn har din tjener felt. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem. For han har håndt den levende Guds herre. Ha? Jeg tenker, det er jo helt fantastisk. Siden han kommer dit og hører hva som skjer, og spør folk hvordan og hva, hva sier han? Han sier, hvem er den uomskårne filisteren. Jeg tror alle visste hvem han var gjennom 40 dager, og hele Israel hørte, ikke sant, at han het Goliat. Men David sier ikke engang navnet hans. Han sier 4 ganger her i den kapitelen, hvem er den uomskårne filisteren? Og det er jo det som jeg tenker veldig viktig. Når noe kommer imot oss, ikke sant, noe ondskap, galskap, hva som helst, ikke sant, og vi er redde. Ikke sett navnet på det. Hvem er den som håner levende Guds herr? Og dette har de ikke tenkt i 40 dager, at de var Guds herr. De hadde en levende Gud. Israel hadde en levende Gud. Så som jeg tenker, de burde bare kaste seg ned i sekk og stri og faste og sånne ting, så skulle Gud overgitt filistrene helt i deres hender, som han har gjort mange ganger med Gideon og andre. Men tenk det. Det hadde ikke en tanke, og så kommer David og så prøver ja, Saul, ja, men du da, hvem du er? Ok, sønnen min, Gud være med deg, ta på deg rustningen min. Hæ?
Ikke sant? Den rustningen.
Og den rustningen, vet du, der elsker jeg virkelig det. Ikke sant? Det er mange ting her med denne rustningen. Man kan tenke, ja, ja, han hadde omtanke om David, ikke sant? At David skulle beskytte seg og sånne ting. Men hva skjer når David tar på seg rustningen til Saul? Han klarer ikke å gå. Han sier, nei, ikke sant? Og han tar dette av seg og sier, nei, jeg er ikke vant til det. Ikke sant? Og da kommer på en måte til meg flere ting. For det første, ikke sant, om han skulle tatt våpen eller rustningen til David og til Saul, ikke sant, så kunne da på en måte seieren høre litt grann Saul også. Ikke Gud alene, ikke sant? Det er jo det første, og det andre tenker jeg. Hvor ofte vi blir lagt andre rustninger på oss, andre måter å tenke på, andres mennesker. Du blir på en måte lagt på. Vi skal tenke sånn, vi skal gjøre sånn. Du blir liksom fortalt hele tiden hva du skal gjøre. Nei, jeg er ikke vant til det. Jeg vil ikke ha noen andres ting. Og jeg har opplevd dette veldig, veldig godt nå når vi forbereder oss til denne dagen. Og det er jo veldig nytt for meg, og jeg skal si ærlig, jeg er ikke vant til å stå foran folk. Jeg synes det er så skummelt at jeg holder tisse på meg omtrent, ikke sant? Jeg er så redd, ikke sant? Og jeg synes det er så hyggelig. Åh, litt sånne ting. Men Gud sier, Olga, vet du hva? Det handler ikke om deg. Blås i det. Det handler om meg. Ikke sant? Du skal få kjenne mitt ord. Du elsker jo meg. Du elsker jo ordet mitt. Og jeg tenker, ja, Gud, det er sånn jeg skal gå. Jeg elsker deg, jeg elsker ordet ditt. Jeg har glede liksom av dette, ikke sant? Og da prøvde jeg å høre litt på prekker angående det. Ikke sant? For jeg elsker en person som jeg skal nevne, ikke sant? Berit Simonsen, hun er svensk, og hun bretter ut ordet veldig, veldig flott. Og så skjønte jeg at, vet du hva? Det går ikke. Det blir så forstyrrende for meg, for dette er ikke mitt. Og jeg ba til Gud, og Gud sa, forkast det. Ikke hør mer. Du har hørt nok før. Men la være som du er. Ikke ta andres rustninger på meg. For noen ganger kan jeg føle sånn, vet du hva? Jeg er en russer, vet du. Selv om jeg har bodd i Norge i 20 år, så føler jeg meg ofte litt sånn utenfor. Jeg tenker, er det for mye av meg? Eller liksom, jeg prøver å dempe meg hele tiden, ikke sant? Og da føler jeg liksom at jeg blir så ulykkelig av det. For jeg kan ikke være som alle andre. Jeg elsker mine norske venner. Det er jo mitt folk nå, kan vi si. Men allikevel, jeg kan ikke være som andre. Jeg tenker, jeg må være for meg selv, ikke sant? Som jeg er. Og så har jeg jo lært veldig mye i Norge. Jeg har lært å oppføre meg. Ikke sant? Så ti stille når det trengs. Og Heidi var veldig flink gjennom vår vennskap. Så hun er jo opptratt meg hele tiden. Olga, ty. Nå er det mye av deg. Så jeg sa i går, vet du hva? Jeg vet hva jeg skal prate om. Men du må lede meg, liksom smale meg litt i en sån vei, for det blir så mye av meg, jeg har så mye på hjertet, og så koker det i hodet, ikke sant? Så jeg tenker, ja, men det er jo det det blir, liksom, så homo liksom, som en sånn deig, som nå går vi den veien. Så jeg der, og det tenker jeg, nå har jeg sagt om rustninger, ikke ta på dere andres rustninger, uansett, for Gud kjenner oss helt sånn, ut og inn. Ingen kjenner oss bedre enn Gud. Jeg kjenner meg ikke selv så godt som han gjør det. For det han forteller meg, når jeg er sliten, når jeg føler meg nedstemt og deprimert, og så skjønner ikke hva det er, så forteller Gud meg hva det er. Er ikke det herlig? Ikke sant? Så det er jo det. Og da liker jeg veldig godt det verset 40. Hva gjør David da? Da han tar av den rustningen og sier, nei, jeg er ikke vant til det. Og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elven og puttet dem i gjettervesken sin, ikke sant, som han bar over skulderen. Slingen hadde han i hånda, så gikk han fram mot filisteren. Så han tok sine ting, sin stav, sin slinge, sin veske, valgte 5 glatte steiner, ikke sant, fordi han kunne ikke vite at han lykkes på første forsøk, tenker jeg, ikke sant? Men han hadde dem. Og så går han mot filisteren, ikke sant? Og da, hva skjer da? Hvordan reagerer Goliat på David, tenker jeg? Han ser på den der, og så tenker jeg, har ikke de funnet noen bedre? Større og liksom eldre, mer erfaringer, og så sier han, er jeg en hund? At du kommer med staven og vifter her mot meg? Tenk det, ikke sant? Så jeg tenker han har fått seg også en sjokk, og jeg tenker, slik kan vi jo overraske ondskapen, når vi faktisk måler på en måte ondskapets kraft mot Guds kraft, ikke vår egen. For det er jo det Saul og mennene gjorde. De målte sin egen kraft mot Goliats kraft. Da hadde de ingenting å stille opp. Selv om Saul var ikke det minste mannen. Så jeg har faktisk henvisning som jeg vil gjerne lese til dere, hvordan han så ut. For det står det at han var den flotteste i Israel. Han var en hode større enn andre. Det er derfor folk likte han og ville ha han som konge, ikke sant? Og Gud sa, ok, jeg salver han. Selv om han er ikke etter mitt hjerte, ikke sant? Han visste at han kommer til å gjøre ondt det, ikke sant? Og han, den Saul, som var et hode høyere enn alle andre, så satt der og bare var redd. Og så kommer gutten med staven. Og da begynner Goliat at håne David. Da begynner han rope, kom hit, jeg skal gi dine innvoller til fuglene, og, ikke sant? Så han begynner med dette skremselgreiene, ikke sant? Hva jeg skal gjøre med deg, jeg skal felle deg, jeg skal drepe deg, jeg skal liksom gjøre så mange ting. Og så forbanner han David med sine guder, står det. Og hva gjør David da, tenker jeg? David, han sier, ikke jeg, han sier, Gud skal overgi deg i mine hender. Bare det. Han lar seg ikke skremme, han lar seg ikke distrahere. Han sier, men Gud skal overgi deg i mine hender, og jeg skal felle deg, og jeg skal hugge huet av deg, og jeg skal gi deg til fuglene. Jeg tenker, hvor fantastisk det er. Jeg tenker, det er sånn med ondskap og galskap. Og, de prøver å få oss miste fokuset. De prøver å skremme oss at jeg skal ta deg, jeg skal gjøre det, jeg skal ødelegge livet ditt og alt det der. Men hvis vi gjør som David, ikke la diskutere, distrahere, masse sånn, ikke sant? Men bare, Gud, det er ikke jeg. Det er Gud som skal overgi deg til meg. Så tar han slengen sin, kaster steinen, og på første forsøk så treffer han Goliat rett i huvet. Så man tenker, hæ? Ikke sant? Ikke mer enn det. Og da for meg kommer det bildet, for vi jo leser Bibelen med Heidi masse, og da kommer for meg faktisk det bildet om i åpenbaringsbok, der det står at Satan blir bundet, og det faktisk er en engel som binder her. Ikke hele Guds her, ikke sant? Jeg tenker, tenk at ondskapen i forhold til Gud er egentlig veldig, veldig lite. Det trengs ikke mye, det trengs bare en engel som skal binde Satan, ikke sant? Og det er liksom for meg også, når den steinen treffer det svære mennesket, det svære huet, og så feller ja, David bare han etterpå, hugger huet av han, og ferdig med det. Det er utrolig. Da forstår man, ikke sant, hvor lite egentlig Guds øyne ondskapen er. Vi har lest også litt i Isaiah, ikke sant, med Heide, og der var også litt beskrivelse. Husker du hvilken kapitel det var? I noen sånn 20 eller 19 kapitel, da var litt grann beskrivelse av dette. For vi prøver å granske og liksom og ber om åpenbaringen, ikke sant, om dette. Hvem er det? Den onde. Og når han blir på en måte bundet og felt, og så kommer folkene og sier, er det den som ødelegger jorda og ødelegger mennesker og folkeslag? Det blir så småelig. Og derfor tenker jeg denne historien viser oss veldig at vi skal ikke måle ondskapens kraft mot vår egen, men vi skal måle det med Guds kraft. For i Guds øynene så ondskapen egentlig er veldig, veldig lite. Selv om den gjør så mye ondt, ødelegger mennesker jorda og gjør masse galt. Gud er mye større. Uendelig større. Og han elsker dem som har oppriktig hjerte for han. Vi trenger ikke engang å ha det for hverandre. Vi ikke alltid klarer det, jeg tenker. Mange grunner at vi på en måte velger noen ganger kanskje ti stille eller si noe vi ikke mener for ikke støtte folk, ikke sant? For ikke såre dem og sånne ting. Men jeg tenker, Gud trenger vi ikke pynte på oss. Vi trenger ikke komme med vår egen rettferdighet til han. For det ofte skjer i denne verden nå at mennesker setter sin rettferdighet høyere enn Guds sin. Og det gjelder mange ting. Det gjelder kjønn, teologi, det gjelder homofili, det gjelder mange ting. Vi er så forståelsefulle, skjønner du? Vi er så, ikke sant? Og da blir på en måte Gud den som er han ikke forstår ting. Men det står jo at menneskets rettferdighet er som skittende filler for Gud. Ingen mennesker er rettferdig for Gud. Ingen skal skryte av seg selv. Så derfor tenker jeg, du kommer til Gud med det du har på hjertet, selv om du ikke liker det selv, selv om du klager og du er synd, og du kanskje er noe sånn. Ikke være falsk. For det
så skal Herren stride for oss.
Ja.
Og jeg er så fascinert av det, at mange ganger så sier Gud bare, liksom, vi skal gjøre noen liten ting, som Mose, som skal dele vattnet, og de skal gå ut over Røde Havet. Så Mose, han bare lyfter opp staven, men Gud gjør miraklet. Og jeg tenker, så er det også. David kastet steinen, men det er på en måte Gud som gjør miraklet likevel. David, det er egentlig for stort for han, men med Gud så er det ikke for stort. Så jeg tenker nesten at vi skal litt stoppe her, og ha det, liksom, ja, men det er Gud som er stor, det er han som skal gjøre miraklene. Det er han som skal lede oss gjennom vanskelige tider og vanskelige stunder. Og så har jeg litt lyst til at vi skal nå ta en stund i lovsang. Jeg har bedt Audun og damene, at vi skal ta litt sanger med litt seier, litt liksom Guds makt og liksom sånn som måler opp. Så vi vil synge en liten stund. Etter hvert så vil vi avsluta det. Jeg skal lese velsignelsen, men så
Och de som har lust att stå och synga en liten stund till får tillbud om att göra det, om vi känner att det är gott. Så varsågod, Audun.